Matthew Ishikishi.
Nukwa bege nyagu nute mejifo munu saga. Kovu nye monya ahuma kota jifu neme. Odume kabenu nwa ubulimigwe. Tajwa kwe bunungi. Oyabo, tekime rifoma. Teje kwe arara ledufu. Teme kwa gendo butu kole hatko lobu. Emeje. Limulonzu konduju. Melechus. Evano duje emia. Gendi vaja vajaja. Mosa, godo kwa nga nyare. Obwa kwa ugofe. Bafuzu warfegbon. Ubenulea, tekegu bedo emi voma. Tekwe kwa geki chango. Marive kotra ngeme. Oya blivoma ime. Bi ime jegi mialetra. Oya bugena ngo na huma jive melenchon. Ebu kwa nangungi. Ino defane chileke. Temeje kwa geno boto kole hatiko lobu. Efe beda, yifa dije vere bebo. Kefe jangma garile chi ulonzu konduju. Ozo lagu gechus. Efane chileke kofo ahma zruve. Gembu kwa riyu nutororo. Obu akwa ugofe. Bafuzu warwegbon. Ubene gobedo. Teki fane chileke. Tugwa bami hukporo lime unkuru longo. Woruzo guchia guch. Nodule kono frunu chileke bon nango. Ata ahma delenya. Oya bugena ngono. Ahma jive melenchono. Ebu kwa nangungia. Tekune fane chilek. Nutefuye kwi gweri gofu mfukwase. E mwedish. Gende tamade chileke. E mejon. Levano do jare le chilek. Anu moluwe. Mewe fushi ofi gweri gwe. Oyabo. Nuteto kwe kave. Lennu nube maha kwa rihuna jwe aso gonun. Temu nufuye goni yun. Oyabo lo wagne fujano chileke ba. Gobe na nyibulimi gwe. Gedo beva ngiche. Goshin lo gobe da bezi. Geme jive dunglu chele live. Geme jia limi gwe. Nona nyinri ntanoa. Nri asgera nyiri mboko mboko. Gwara nyinvile ka yime shirin. Gangron du meshira yimbe da. Tekwe kwa gany malah lo hotama. Nafta chikwa anye. Gany tabaleko nye ejive. Kelongu bezive mive. Chabrongu nwike. Ngwira ekwabiri. Jasile tututule mememe. Nukwa godo. Kelo brulu na agijaron dozon fili veje ve merun. Unu nubili migwe. Agije kwa rufu nufu. Lofu numeri. Ubente koblu nu ta agijaron dozon fo. Li veje ve merunu. Oya blen nun. Tadwa da gru nun fili vej. Numeri. Nuno da shuru chile keg. Nuta ba unbeje kwifu gendo boto kole hat kolobu. Kele ve woje rivu. Dobe shiba shiba. Kovo nye nono. Ah, mar leva shiro chile kek. Gengbu kwa riu nutororo. Obu akwo bungo fe. Befe nata zirek bon. Ubene go bedwa. Tiki shiro chile kek. Shaivu. Nyaman. Kovu ndi ve ata mar le shiro chile kek. Bahevo nyamar no. Bon nangon. Ata ahmad le nyon. Nangon no. Ahmajive melen cha. Lebu kwa ngfongia. Nutakwa kweko kubero ngunu le mbuko wa. Eko ogbegba teme nku atakashia ya ndosh ejekwa fegwe nukpara kunu dubero ngunu limigwe ekota ogbada egba ofu nku atakashi de ofu ododo ndosh eji egweta lokwe keke nka changa nkpano bobu nguno kwa okwenya buru okudule hne mans oya blete kenya doro ngedodo ugwe hanga abukota rongo ifori Ubente kenye doduru nge dodo. Ugwe hongo. Abukotara oche oche. Tikobu kwa no. Livoro. No limengo. Belagbo oche. Logbaro oche obeka. Otoro do nyati tana jila bo ejero ji. Lengbolan. Goto kpo nyelan ash. Yo nyofu ubu. Ozo lo yere hlo jyo nyelan. Ejero nyofu uji mkpe. Ete no dode etuzo chilek. Jome kwa fogo kpuga kwa tarang. No ive mgude son. Nuta kushifo topoto kifu neri. Ozo ivu na angan odons. Ozo ke ogwe hun. Ivu ne yelek. No lens. Kanri abriv. Ogwe ku abriv. Leware ne veleli. Ebe ta akokop. Obodu kwive veje a akpatalop. Obe va akpatade wo baloba. O lenu no hubli migwe. Anodje lazo. Nuta mat. lunu kapa brief. Den guno ha. Onye egda yoshi. Ye kwa ujiko ulenzi. Bono gono merivu na kuwe voto voto kuwe une yelech. Nule waro jimf. Duleg. Gono du jiv. Ebe te sedakanya. Obe vakbado o uka ku. Obenulea. No mage Solomon yeberuwa mama. Olu uya. Tamaru drugo jimvlan. Tikob lechile ke letabere shano legbude nyegubo no. Ke miyago mama livebo odzrunt. Nodu legbudon tano. Ekele le wori ya shiite. To kabada une ele tokbo benya. Ombu nubendo a ekweku nukwera badishia. Oyabo. Nutakuwe hevoto voto ke. Bugono banyeri. Bugono banya hanga. Ozo. Bugono banye. E yelech. Okwivono bende tamadu chile ketu korakyo. Nna unu blimi gwe. Makwara alive mifono dunungpa. Oyabo. Nuvruzo kyo adagune emege chile ke breze lenzun. Yelafbe kotia. Oyabo. Ivono goh. Abrive chile ke yekwa rune yekwa. Nutayo shoshike chile. Lekela ayo ao shongu ya. Ejipe kujiko. Swarkembo kono.